История об нашем герое, мудрым алхимику по имени Кастор, який тримає свой шлях славного городу Пандореум у пошуках элементов для своей шматгадовой працы. Стагоддями алхимики учились перетворать металл у золото и шукали эликсир вечной молодости. Наш же герой працює над створением формулы счастья. Ён долго блукал у пошуках объекта, який оживить его формулу. И нарешті прибыл ён у Беларусь, где ходит легенда про такую рослину, як папороть, кветка, якая приносит счастье. Засталося додать усяго некалькі інгредієнтів, і формула повинна перетворити звичайний куст папороті у кветку. І для початку наш алхімік додає крихту емоцій.
I'm the voice inside your head, you refuse to hear. I'm the face that you have to face, mirroring your stare. I'm what's left, I'm what's right, I'm the enemy. I'm the hand that take you down, bring you to your knees. So who are you? Yeah, 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 who are you?
И зараз наш герой вырашил додать страсть. Не хапае дадаць радасці. І нарэшце мы ўбачым, што ж з гэтага выйдзе.
Быццам інгрэдыенты ўсе разам. І нават духі дзяліліся сваім чараўніцтвам, аднак папараць так і не ажывала. Наш герой спрабаваў дадаць усё больш і больш усялякіх парашкоў і зеляў, але ўсё ж патрэбнага выніку не было. І раптом алхімік адчуў нешта такое, чаго раней ніколі не адчуваў. Кастор усё зразумеў. Шчасце – гэта не вынік, да якога трэба імкнуцца. Шчасце – гэта працэс, і пакуль наш герой займаўся любімай справай, імкнуўся да чагосьці, ён стаў шчаслівым. Любіце тое, што робіце, і рабіце тое, што любіце. Дзякуй, і будзьце шчаслівыя!
Travel like gypsies in the night. get to find them.
I've got no room.